Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milé kolegyně, milí kolegové, v poslední části čtyřdílné série podcastů o novinkách v léčbě roztroušené sklerózy se podíváme na toto onemocnění nejen z pohledu mezioborové spolupráce, ale také z perspektivy pacientů a jejich rodin. Naši hosté, neurologové MUDr. Marie Peterka a MUDr. Pavel Hradílek, budou diskutovat o těchto důležitých tématech a pomohou vám lépe porozumět, jak roztroušená skleróza ovlivňuje pacienty a jak je důležitá edukace pacientů, případně jak může pomoci pacientská organizace. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore Hradílku, co by měli vědět o roztroušené skleróze a její léčbě praktičtí lékaři a ostatní specialisté mimo neurologii?
Tak měli by určitě vědět, že patří do okruhu autoimunitních onemocnění, že je to chronické onemocnění, které zatím je nevylečitelné, které provází tu nemocnou osobu celý život. A z toho také vyplývají veškeré situace, které ten praktický lékař nebo ti další lékaři s nimi budou v budoucnu řešit. To znamená, budou s nimi řešit, jak už jsme se třeba zmiňovali v předchozích podcastech, že pacientka bude chtít být těhotná, budou chtít řešit, zda se pacient třeba může očkovat na různé nemoci nebo nemůže, budou chtít řešit, jaký bude vztah k jiným nemocem a k jejich léčbě, nebo třeba, jestli pacient může být operován. Dostáváme často takové otázky pro nejrůznější chirurgické zákroky, případně s jakou použitou anestezií. Dokonce někdy dostáváme otázky třeba, jestli pacientovi může být vytržen zub a podobně. Samozřejmě může k tomu dostat i patřičnou lokální anestezii. Takže tady toto všechno jsou záležitosti, které by bylo dobré, aby s nimi praktičtí lékaři i ostatní specialisté byli obeznámeni. A kromě toho taky můžou řešit, nebo se může stát, že se dostanou do kontaktu s řešením nežádoucích účinků různých druhů léků, které pacientům na tu roztroušenou sklerózu podáváme. Čili zvlášť třeba praktičtí lékaři se můžou setkat třeba s rozvojem vysokého krevního tlaku, oční lékaři se můžou třeba setkat s makulárním edémem, někteří pacienti častěji trpí třeba různými infekcemi a podobně. U některých léků nelze vyloučit třeba do budoucna, že může být i určitý rozvoj třeba zhoubných onemocnění, zatím třeba úplně to tolik tomu nenasvědčuje, ale u řady těch léků nevíme, co třeba bude za 10 let, za 20 let, ty léky jsou nové a známe je třeba několik málo let a musíme si uvědomit, že když ty pacienty začneme léčit v jejich věku, dejme tomu mezi 20. 30. rokem života, takže ten člověk má před sebou dalších třeba 50-60 let života, čili velkou většinu. A v té době může ledas čím onemocnět, může se ledas co přihodit a vždycky je třeba vlastně k té jeho roztroušené skleroze nějakým způsobem přihlížet a nejenom k té nemoci samotné, ale i k té léčbě, na které ten člověk je.
Mm-hmm. A co přesně znamená inovativní léčba roztroušené sklerózy, komu je dnes dostupná a jaké jsou vůbec podmínky její úhrady? To je otázka na pana doktora Peterku.
My už jsme v předešlých částech mluvili o tom, jaké léčebné možnosti máme, že máme takzvané prvoliniové léky nebo platformové léky, kam patří i selektivní S1, P-modulátory a ozanimod. Tyto léky můžeme nyní indikovat pacientů po první demyelinizační příhodě nebo po první atace u pacientů s definitivní diagnózou relapse remitentní formy roztroušené sklerózy. To znamená relativně včasně po stanovení diagnózy tohoto onemocnění. A pak máme léky, které mají vyšší účinnost, kterým se pacienti až donedávna mohli dostat v případě selhání prvoliniové léčby. U většiny pacientů to bylo za podmínky, že dostali středně těžký nebo těžký relaps právě na lécích první linie. Od minulého roku máme výhodu, že skupina léků anti-CD20, kterou považujeme za vysoce účinnou, může být indikována i u pacientů po prvním relapsu onemocnění, pokud jsou přítomny závažné negativní prognostické faktory na magnetické rezonanci, kam patří přítomnost gadolinium enhancujících lézí, lézí infratentoriální oblasti a míšních lézí. Takže to je nesporně velká výhoda a my si slibujeme od této indikace významný benefit, zejména pro ty pacienty, kteří mají opravdu velmi nepříznivou prognózu onemocnění, kam patří ten fenotyp v minulosti relabující, progredující, kde ta aktivita toho onemocnění byla velmi vysoká a ty pacienti byli během krátké doby invalidizováni těžce.
Mm-hmm. Napříč medicínou platí, že nejen bezpečnost a účinnost léku je důležitá, ale také adherence pacienta s léčbou. S čím má být zásadně seznámen pacient při diagnóze roztroušné sklerózy a do jaké míry on se vlastně podílí na své terapii, na volbě terapie a dalším průběhu?
Tak tady je třeba toho pacienta seznámit hlavně s tím, jak ta nemoc probíhá, že ta nemoc je dlouhodobá, že ona nepřejde, že to není jako když vyléčíte angínu a ono to za nějaký týden, dva týdny přejde. Že prostě to je nemoc, kterou ten člověk má na celý život. A je třeba tomu člověku také vysvětlit, že pokud by se ta léčba neléčila nebo neléčila správně, že ta nemoc bude daleko rychleji progredovat, zhoršovat se a toho člověka taky invalidizovat. Čili na jedné straně je třeba trošku nešťastné, pokud by se ten pacient někde v nějakém zdravotnickém zařízení dozvěděl třeba informaci typu vy budete do 5 let na vozíku, to je určitě potom velmi nešťastné, co toho člověka může dovést do opravdu velmi nepříjemných pocitů, depresivních situací a podobně a většinou tomu naštěstí ani tak není. Ale na druhou stranu ten člověk musí být obeznámen s tím, že se tak může stát, pokud by ta nemoc nebyla léčena. Ono, někdy se setkáváme si situací, kdy po léčbě té první ataky se ten pacient prakticky úplně zlepší do stavu, kdy se cítí, jako by byl zdravý. A teď je naším úkolem mu vysvětlit, že musí zahájit nějakou léčbu, ať už je to léčba tabletová, nebo injekční, nebo infuzní. A ten člověk se kolikrát diví třeba, proč má užívat nějaké léky a to dlouhodobě, když mu takzvaně vlastně nic není. Takže tam je třeba na tom začátku si s tím opravdu dát hodně práce, tomu pacientovi všechno vysvětlit, co by se dělo, kdyby neužíval a podobně. A taky samozřejmě vybrat, když jste narazila na tu adherenci, takové léčivo, se kterým ten pacient bude srozuměný s tím užíváním a hlavně s tím užívacím schématem. To znamená, pokud zvolíme léčivo, které se užívá každý den, tak aby to byl člověk, který opravdu si každý den na to vzpomene, bude léčivo užívat a podobně. Čili měli bychom tomu člověku vysvětlit samozřejmě veškeré léčebné možnosti, které pro něj v té situaci máme. Také je důležité vědět samozřejmě, které to léčivo v té situaci uhradí zdravotní pojišťovna, což je poměrně významná kapitola celé té léčby. Na to nesmíme zapomínat, protože ta léčiva jsou poměrně drahá a pokud by si je měli pacienti hradit sami, tak by to pro ně většinou nebylo úplně jednoduché. Takže tady toto všechno musíme vědět a jakmile tedy nějaké léčivo zvolíme, tak potom při té léčbě musíme se dotazovat na tu adherenci opakovaně. To znamená, i při těch kontrolách se musíme zeptat nejenom, jestli ten pacient ty léky toleruje, nebo jestli je užívá, neužívá, jestli nezapomíná a podobně, protože potom, jakmile bychom zjistili, že ten pacient určitou část těch dávek prostě neužil nebo se mu nedostali do organismu, no tak ta účinnost takové léčby může být potom významně snížena. Takže to je asi důležité pro takové zahájení a vedení léčby.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Pavlem Hradílkem a doktorem Markem Peterkou.
Významnou roli kromě lékařů sehrávají u chronických onemocnění, kam patří roztroušená skleróza, pacientské organizace a zrovna v případě této onemocnění myslím, že fungují výborně. Můžete říci, jaké jsou vaše osobní zkušenosti s pacientskou organizací, ať už, já nevím, jestli je nadační fond Impuls hlavně, nebo jestli jsou nějaké další organizace, které byste mohli doporučit?
Určitě jsou pacientské organizace, které sdružují pacienty s roztroušenou sklerózou. Jednou z těch nejznámějších je Roska. Ty organizace mají určitě svoji úlohu, určitě fungují jako doplňková služba té zdravotní službě, kterou ty pacienti dostávají. Velmi, my jsme si vědomi, že nejsme schopni jim poskytnout plnou komplexní péči, kterou bychom asi chtěli v rámci komplexní péče u pacienty, a v tomto směru nám pacientské organizace můžou pomáhat. To znamená, v rámci pacientských organizacích můžou probíhat různá cvičení, psychoterapeutické skupiny, rekondiční pobyty, i posezení, kde pacienti mají prostor sdílet svoje stesky, problémy, dělit se o to, což funguje určitým způsobem jako psychoterapie, takže oni určitě tohle všechno kvitují. A pokud jsou funkční pacientské organizace, tak to přispívá k lepší kvalitě života pacienta s roztroušenou sklerózou. Problém je obecně nábor těch pacientů, musí být vyvinutá značná aktivita k tomu, aby pacienti opravdu se sdružovali, docházeli do toho centra, kde je ta pacientská organizace, a například u nás se snažíme pro ně vytvářet v určitých intervalech a půl roku různé semináře, kde například je psycholog, psychoterapeut, výživový poradce, fyzioterapeut a tak dále, kteří ukazují celé to spektrum léčebných možností, úpravy životního stylu, které můžou přispět ke zlepšení kvality života pacienta s roztroušenou sklerózou.
Chtěla bych se ještě zeptat pana doktora Hradílka, jak vnímá roli nových technologií v managementu péče o pacienty s roztroušenou sklerózou.
Nové technologie mohou pomoci na různých úrovních. Jednak je to určitě úroveň třeba aplikace různých léčiv, jednak je to úroveň, dejme tomu, připomínání, že si ti pacienti mají to dané léčivo aplikovat. Víme, že některá léčiva mají třeba aplikační schéma, dejme tomu, jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní. Není to vždycky úplně jednoduché si na to vzpomenout, čili na to existují různé aplikace, jak připomenout správnou aplikaci toho léčiva. No a pak to jsou různé technologie, které pomáhají v rámci různých diagnostických metod paraklinických, které máme k dispozici. Existují technologie třeba na měření objemu mozkové tkáně, které je možno využívat. Zatím ta jejich implementace do jednotlivých rescenter ještě není úplně dokončena, nicméně jsou v nějakém vývoji a věříme, že budeme mít možnost v nějaké nedlouhé budoucnosti je využívat. Potom samozřejmě technologie vyšetřování různých laboratorních vzorků, biomarkerů a podobně, čili tady lze určitě vypozorovat několik úrovní, kde nám tady tyto možnosti pomáhají.
Mám zde ještě závěrečnou otázku. Jakou dobrou zprávu byste tedy sdělili pacientům a případně jejich rodinám z pohledu současných možností léčby a kvality života s roztroušenou sklerózou?
Já myslím, že jim můžeme říct dobrou zprávu. Za dobu, co já se této problematice věnuji, tak musím říct, že jsme prodělali, dá se říct, revoluci v léčbě roztroušené sklerózy, a já musím říct, že jsem za to velmi vděčný, že jsem součástí této doby, že přichází opravdu široké portfolium léků pro léčbu roztroušené sklerózy a že prognóza celé té skupiny pacientů se významně mění. Naší zodpovědností by mělo být, aby jsme opravdu ty pacienty léčili zodpovědně a s tím tlakem na to, že víme, že je důležité tu chorobu zvládat hned v začátku, snažit se adekvátně vést tu léčbu a stabilizovat pacienta, což významně mění dlouhodobou prognózu nemocných. A důležité je říct, že v začátku je zejména třeba toho pacienta a případně rodinné příslušníky uklidnit. Vzít na sebe určitou zodpovědnost a říci jim, že ta diagnoza je sice závažná, ale že posun v té léčbě vede k tomu, že prognóza většiny pacientů je významně lepší, než byla například před 20 nebo 30 lety. Tak to je. My vidíme, že průřez spektrem těch pacientů se významně mění a že těch pacientů, kteří během krátké doby získají těžkou invaliditu, je mnohem menší podíl, než bylo přes 20 a 30 lety, a já se snažím vždycky dát určitou naději těm pacientům a říct, že budeme dělat všechno pro to, aby budoucí invaliditou nebyli ohroženi.
A pane doktore Hradílku, vaše závěrečné slovo a dobrá zpráva pro pacienty, případně i lékaře a rodiny.
Tak já Plně souhlasím s tím, co bylo řečeno. To povzbuzení považuji za nesmírně důležité. Má to určitý svůj psychologický efekt. Ty lidi to motivuje do toho, aby je třeba zapojit nejenom ty pacienty samotné, ale i ty jejich rodiny do souboje s tou nemocí, čili vysvětlit působení jednotlivých léků, jak se užívají. Jo, to je to klíčové, to je to důležité, ale na druhou stranu ten člověk musí mít povědomí o tom a vědět o tom, že když náhodou dostane ataku na nějakém léku, který byl nasazen, že to neznamená zklamání nebo konec, ale že to znamená začátek něčeho nového, protože můžeme zase posunout tu léčbu jinam. To jsme dneska už naštěstí tady v této době, kdy to portfolio léků, které máme k dispozici, je už poměrně široké a neustále se rozšiřuje. Za poslední dobu téměř každý rok přichází nějaké nové léčivo do klinického užívání, takže to je, si myslím, velice dobrá zpráva, že i pro ty lidi, kteří selžou na jednom mechanismu účinku, tak jim můžeme nabídnout něco dalšího. A strašně důležitá je opravdu ta podpora psychiky. To znamená podpora, já nevím, rodinných vztahů, podpora vztahů v zaměstnání. Určitě jsme rádi, aby ti lidé chodili do práce nejenom z důvodu ekonomických, ale hlavně z důvodu společenských, z důvodu psychologických. A tomu se snažíme tedy dostat, aby se jim tady toto dařilo, pokud možno co nejdéle.
Tímto uzavírám sérii podcastů věnovanou roztroušené skleróze. Ve čtyřdílném seriálu se s námi o nové poznatky i zkušenosti podělili pan doktor Pavel Hradílek z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a pan doktor Marek Peterka z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Děkuji, že jste přišli k nám do studia.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Také děkuji za pozvání, naslyšenou.
Vážení posluchači, věřím, že pro vás, kteří se nás sledovali, budou praktickým přínosem poznatky, které zde zazněly. Všechny díly naleznete v sekci podcasty na www.prolekaře.cz. Na tomto odborném portále je pro vás zdarma k dispozici mnoho dalších podcastů a audiovizuálních pořadů i vzdělávacích kurzů. Na další setkání s vámi se těší Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.